สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Richard Bandler's Guide to Transformation เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและการสะกดจิตเชิงปฏิบัติที่ต่อยอดจากงานของ Richard Bandler ผู้ร่วมก่อตั้ง NLP หรือ Neuro-Linguistic Programming หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองว่าการสะกดจิตเป็นเรื่องลึกลับหรือใช้เฉพาะในห้องบำบัดเท่านั้นแต่เสนอว่ามนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ในภวังค์หรือ Trance หลายรูปแบบตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการทำงานความสัมพันธ์การขับรถหรือการเลี้ยงดูบุตรจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีใช้ภาวะเหล่านี้อย่างมีสติเพื่อเปลี่ยนรูปแบบความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์สื่อเล่มนี้ผสมผสานกรอบคิดของ NLP เทคนิคการสื่อสารแบบ Milton Model การตั้งหลักด้วย Anchoring การปรับมุมมองด้วย Reframing และแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมองชีวิตประจำวันเป็นชุดของภาวะทรานส์ไม่ใช่แค่การถูกสะกดจิตแนวคิดตั้งต้นของหนังสือคือการอยู่ในภาวะทรานส์ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตอนถูกสะกดจิตแบบเป็นพิธีการแต่เกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตจริงแบนเดอร์เสนอว่าคนเราสลับเข้าออกจากรูปแบบการรับรู้ที่ต่างกันอยู่เสมอเช่นทรานส์ของงานทรานส์ของความสัมพันธ์หรือทรานส์ของการขับรถมุมมองนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากเราจะถูกสะกดจิตหรือไม่เป็นตอนนี้เรากำลังอยู่ในรูปแบบการรับรู้อะไรและรูปแบบนั้นกำลังช่วยหรือขัดขวางเราอยู่หนังสือจึงพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเคยชินทางความคิดและอารมณ์จำนวนมากทำงานเหมือนอัตโนมัติถ้าไม่เข้าใจกลไกนี้เรามักแก้ปัญหาด้วยการพยายามฝืนตัวเองแต่ถ้าเห็นว่าปัญหาเป็นเพียงทรานส์หนึ่งแบบก็จะมีโอกาสเปลี่ยนมันด้วยวิธีที่ตรงจุดและนุ่มนวลกว่าประเด็น2การใช้ภาษาตามแบบ Milton Model เพื่อพาความสนใจของผู้อ่านเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการใช้รูปแบบภาษาแบบ Milton Model ซึ่ง Bandler พัฒนาจากการสังเกตงานของ Milton Erickson หลักการนี้ไม่ใช่การพูดให้ฟังดูสวยงามอย่างเดียวเป็นการใช้ถ้อยคำที่เปิดพื้นที่ให้จิตใจภายในสร้างความหมายของตัวเองหนังสืออธิบายว่าภาษาแบบกำกวมอย่างมีแบบแผนการสื่อสารที่อ้อมแต่ชี้นำและประโยคที่กระตุ้นการรับรู้ภายในสามารถพาคนเข้าสู่สภาวะทรานส์ได้อย่างเป็นธรรมชาติเหตุผลที่แนวทางนี้สำคัญคือมันทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่ต้องอาศัยการโต้แย้งกับตัวเองตลอดเวลาแต่ใช้ภาษาเพื่อเลี่ยงการต่อต้านจากจิตสำนึกเมื่อผู้อ่านเข้าใจวิธีที่ภาษาจัดรูปประสบการณ์ก็จะเห็นว่าการสื่อสารไม่ได้เป็นแค่การส่งข้อมูลแต่เป็นการกำหนดกรอบการรับรู้หนังสือจึงให้ภาพว่าผู้ที่ฝึก NLP ต้องฟังและพูดอย่างแม่นยำเมื่อเข้าถึงระดับที่ความเชื่อและอารมณ์ถูกจัดรูปใหม่ได้ประเด็น 3. Switch Pattern และการแทนภาพลบด้วยภาพเป้าหมายอย่างรวดเร็วหนังสือให้ความสำคัญกับ Switch Pattern ในฐานะเทคนิคที่แปลงพฤติกรรมหรือความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์ผ่านจินตภาพอย่างเป็นระบบการของมันคือเริ่มจากภาพหรือตัวแทนทางจิตของสิ่งที่ไม่ต้องซานแล้วลดอิทธิพลของมันลงขณะเดียวกันสร้างภาพเป้าหมายที่น่าดึงดูดและชัดเจนกว่าให้เข้ามาแทนที่เทคนิคนี้สะท้อนแนวคิดหลักของแบนเลอร์ว่าพฤติกรรมจำนวนมากถูกขับเคลื่อนด้วยภาพภายในและการเชื่อมโยงทางประสาทสัมผัสไม่ใช่ด้วยเหตุผลล้วนๆดังนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมต้องเปลี่ยนโครงสร้างประสบการณ์ภายในไม่ใช่แค่สั่งตัวเองให้เลิกหนังสือเน้นแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้อ่านฝึกใช้งานจริงทำให้เทคนิคนี้มีน้ำหนักเชิงปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีลอยจุดแข็งของสวิชพาร์ทเทิร์นคือความกระชับและตรงเป้าเหมาะกับปัญหาที่มักเกิดซ้ำเพราะสมองเลือกใช้รูปแบบเดิมโดยอัตโนมัติประเด็น 4Anchoring, Reframing และ Timeline Therapy ในฐานะเครื่องมือจัดการอารมณ์และความทรงจำหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การอธิบายภาวะทรานส์แต่ลงไปถึงเครื่องมือที่ใช้เปลี่ยนทรานส์ที่ไม่เป็นประโยชน์ด้วย Anchoring คือการเชื่อมสิ่งเร้าเฉพาะกับสภาวะจิตที่ต้องการเช่นความมั่นใจความสงบหรือสมาธิทำให้เราสามารถเรียกใช้สภาวะนั้นได้ในเวลาที่ต้องการส่วน Reframing คือการเปลี่ยนกรอบการตีความสถานการณ์เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เดิมกระตุ้นอารมณ์แบบเดิมตลอดเวลาขณะเดียวกัน Timeline Therapy ถูกนำเสนอเป็นวิธีคลายอารมณ์ลบและความเชื่อที่ผูกกับอดีตจุดร่วมของเทคนิคเหล่านี้คือไม่ได้พยายามลบประสบการณ์เดิมแต่ปรับวิธีที่ประสบการณ์เหล่านั้นถูกจัดเก็บและถูกเรียกใช้หนังสือจึงมีมิติที่สำคัญทางจิตวิทยาเชิงประยุกต์คือมองอารมณ์เป็นสิ่งที่สามารถฝึกจัดการได้ผ่านเงื่อนไขการรับรู้และโครงสร้างความทรงจำมากกว่าจะมองว่าเป็นนิสัยถาวรที่แก้ไม่ได้ประเด็นสุดท้ายแบบฝึกหัดและกรณีศึกษาทำให้หนังสือเป็นคู่มือปฏิบัติไม่ใช่งานทฤษฎีสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือ NLP หรือสะกดจิตจำนวนมากคือการเน้นการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง โดยมีแบบฝึกหัดมากกว่า30รายการพร้อมกรณีศึกษาและบทสนทนาจากการทำงานจริงๆโครงสร้างแบบนี้ทำให้ผู้อ่านไม่ได้เพียงรับแนวคิดจากระยะไกลแต่ค่อยๆเห็นวิธีนำไปใช้กับปัญหาจริงของตนเองเช่นความลังเลความกลัวการติดรูปแบบเดิมหรือการสื่อสารที่ไม่เกิดผลหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือฝึกทักษะกับการอธิบายกรอบคิดของแบนเดอร์ผู้ที่สนใจ NLP จะได้เห็นว่าวิธีคิดของเขาเน้นผลลัพธ์และการทดลองมากกว่าการอภิปรายเชิงทฤษฎีจุดนี้เป็นทั้งข้อดีและลักษณะเฉพาะเพราะทำให้เนื้อหาเข้มข้นใช้ได้จริงๆแต่ก็อาจไม่ครอบคลุม NLP ทั้งระบบอย่างเป็นตำราภาพรวมอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจวิธีทำงานของแบนเดอร์และฝึกทักษะเปลี่ยนสภาวะจิตหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ชัดเจนโดยสรุป Richard Bandler's Guide to Transformation เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจ NLP การสะกดจิตเชิงประยุกต์การสื่อสารเชิงจิตวิทยาและการเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะคนที่ต้องการเครื่องมือใช้งานได้จริงมากกว่าการอ่านทฤษฎีทั่วไปหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจเพราะช่วยให้มองเห็นว่าความคิดอารมณ์และนิสัยหลายอย่างทำงานผ่านทรานซ์ที่เกิดขึ้นทุกวันเมื่อเข้าใจตรงนี้ผู้อ่านจะเริ่มจัดการกับปัญหาซ้ำเดิมได้แม่นยำขึ้นไม่ว่าจะเป็นความลังเลความเชื่อจำกัดหรือการตอบสนองทางอารมณ์ที่ฝังแน่นสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองในแนวเดียวกันคือการผสานบทบาทของผู้เขียนในฐานะผู้บุกเบิก NLP เข้ากับเทคนิคที่ชัดเจนฝึกหัดจำนวนมากและการอธิบายทรานซ์ในฐานะประสบการณ์มนุษย์ปกติไม่ใช่เรื่องพิศวงจึงเป็นหนังสือที่มีทั้งน้ำหนักทางวิชาชีพและความใช้ได้จริงสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างมีทิศทางหากคุณต้องการสนับสนุน Richard Bandler คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่